kan være sammen. Hellige far, jeg takker deg for denne nydelige anledningen til å være sammen med menigheten, kroppen din. Bare nyte fellesskap med dem, og enda mer nyte fellesskap med deg. Du som ikke kommer og går, men som en del av livet vårt, uansett hvordan det hva det har å by på, og hvor igjen jeg i livet. Så det takker jeg deg for, Jesus. Amen. Tema i dag liv i menigheten. Og denne prekena her egentlig blitt til etter at Lars og jeg satt og snakket sammen en dag. Det noen uker siden nå. Og så var det noen temaer som dukket opp, og så sa jeg, det kan jeg ha lyst til å si litt om. Da, men det greit sånn. Så her vi. Liv i menigheten. Jeg starter med å lese noen skriftsteder for dere, og det blir en del lesing. Men da vil jeg at du ikke skal være så veldig opptatt av hvor det står hen, men at du bare sitter der du sitter og hører så sakte som mulig. Og hver gang jeg gjør en kunstpause, så bytter jeg avsnitt eller går videre i lesingen. Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir i meg, og jeg, han eller henne, bærer mye frukt. Men uten meg kan dere ikke gjøre noen ting. Vi har ett legeme, men mange lemmer. Og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte vi alle ett legeme i Kristus. Men hver for oss vi hverandres lemmer. Velsignelsens beger, som vi velsigner, gir ikke det oss del i Kristi blod. Og brødet som vi bryter, gir ikke det oss del i Kristi legeme. Fordi det ett brød, vi alle ett legeme. For vi har alle del i det ene brødet. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virker alt i alle. Og hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det blir til gagn. Likesom legeme ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmer danner ett legeme, enda de mange, slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ånd å drikke. Men nå har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på legeme, slik han ville det. Dere Kristi legeme, og hver enkelt dere hans lemmer. Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale. Og jeg tenker at lista er lengre, og ikke uttømmende, sånn som vi leser det her i 1. Korinterbrev. Alt la han under hans føtter, og han, hodet over alle ting, har han gitt til menigheten, som Kristi legeme, fylt av han som fyller alt i alle. Og det han som ga sine gaver, han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Og han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskap til han, og vi blir en modne kvinne og mann som har fått sin fulle vekst, og har fått hele Kristi fylde, så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Nei, Vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet, og I ett og alt vokse opp til han som hodet, Kristus. Fra han kommer hele legemets vekst. Det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter en oppgave som tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp I kjærlighet. Han før alle ting, og alt består ved han. Han hodet for legemet som menigheten, og han opphavet, den førstefødte av de døde, så han I ett og alt kan være den fremste. Og slik lyder Herrens ord. Det jeg har lært for dere nå, det jo stoff til mange undervisninger. Men jeg planlegger faktisk å drøye og runde av om en drøy halvtime. Og da håper jeg at du har fått deg forsterket tro på menigheten. Sett litt mer av storheten I og ved menigheten. Og også tenkt mye større om din plass I menigheten. Roald Fangen han skrev en godt kjent salme. Den ikke så kjent her og I pinsekretser og I karismatiske kretser kanskje, men den regnes som kjent salme. Den ble skrevet under 2. Verdenskrig. Da var det jo som sagt krig I Norge og I Europa. Og da ble også menighet og fellesskap noe utrolig dyrebart. Guds menighet jordens største under. Når verdens herlighet og glans forgår. Og så videre. Så Roald Fangen så menigheten som et utrolig stort under. Men tro du meg, menighet kan også være noe plunder. Det må du ikke være pastor for å skjønne. Men I dag så skal vi fokusere på det utrolig positive som ordet sier om menighet. Og det å være en del av en menighet. Bibelens røde tråd, det jo Kristus. Og I den gamle pakt så skulle Israel og Guds menighet utstråle Guds herlighet og være et utstillingsvindu faktisk for hele verden. Og som vi vet så var det for si tid og ble avløst av en ny pakt som vi veldig godt kjent med her I huset. Veldig godt kjent med, vi jo underveis da. Vi har sannelig ikke forstått alt. Men vi godt kjent med det på en måte, og privilegiert godt kjent med det. Og den nye pakten jo Kristus, og det står at han en utstråling av Guds vesen og Guds herlighet. Og rent fysisk så hadde jo Jesus egentlig en veldig kort virketid, men tenker det utrolig hva som kan skje med dem som realiserer et åndelig kall, Og Jesus brukte litt over 3 år på sin gjerning og sådde noe som har vokst seg stort og verdensvidt, og som fortsatt vokser veldig stort. Hans Nilsen Hauge han hadde sitt åndelige gjennombrudd I 1796 eller 97, og hadde 7 år I frihet og tjeneste før det ble fengsling da, på grunn av sin utøvelse av forkynnelsen, men satte så kraftige spor etter seg I Norge og utover Norge også, at vi ikke forstår rekkevidden. Og til det kjedsommelige så nevner jeg også det som skjedde her ved starten av forrige århundre. Da var det jo ny pinsekarismatisk vekkelse I USA og I Skandinavia og I Norge. Og at det her I Norge var, ja det var, skal jeg si, nyfrelste kvinner og menn med veldig, med hva for med begrenset akademisk utdannelse, som plantet over 200 menigheter på, utover hele Norges land I løpet av 20-30 år. Det har ikke skjedd før, og det har ikke skjedd siden. Så alt mulig når den hellige ånd får tak I folk, og visjonen himmelsk. Jesus påvirket en nasjon som var på størrelse med, som I dag I alle fall på størrelse med Hedmark fylke, var kanskje litt større da. Men Guds plan var jo utrolig mye større enn Israel. Jesu kall var jo hele verden. Og selv om han fysisk da, på en måte trakk seg tilbake til den himmelske virkeligheten ved siden av sin far, så kom han tilbake I et åndelig legeme som vi kan kalle den hellige ånd, og menigheten. Og dermed ble Jesu legeme og Jesu virke verdensvidt og helt uten grenser. Hemmeligheten, det menigheten, og det den hellige ånd med alt det betyr av kraft, av kunnskap og av nådegaver. Akkurat som Jesus speilet og utstrålte Guds herlighet, så skal menigheten og den troende speile Guds og Jesu herlighet. Se så stort på det. Og det jo her vi kommer inn I bildet. Og vi som skrøpelige og sårbare mennesker med så ulik bakgrunn, med arv, med miljø og det levde livet vi har. At Gud I det hele tatt satser så utrolig stort på noe så sårbart, det nesten ikke til å tro. Men sånn det. Det nådebasert, og det kun en måte å lykkes på. Og det å undervise, det å tilbe og fokusere 100% på han som veien, som sannheten og livet. Og hva det som det som står liksom, som står igjen etter at alt annet borte? Jo, det leser vi om I 1. Korinterbrev kapittel 13, vers 8. Og det kjærligheten. Står om den, at den aldri faller bort, står det. Den profetiske gaven skal bli borte. Gavene skal opphøre. Tungene skal tie. Og kunnskapen skal ta slutt. Men kjærligheten varer. Så, hva med liv I menigheten? Den skriftsteden jeg leste, dem, og mange flere, tegner jo et veldig ideelt bilde av menigheten, og de muligheten vi har til å bygge Guds rike gjennom menigheten. Jeg tenker at menigheten har en overordnet hensikt, og det å forkynne evangeliet for høy og for lav, for rik og for fattig, for alle slags mennesker over hele verden. Og dernest så det å ta vare på dem som kommer til tro, for deretter en å utruste folk til liv og tjeneste. Så det minst en trefoldig sak, det å være en del av en menighet. Og det kan jo by på utfordringer. For vi jo aller høyeste grad hverdagsmennesker med ulik bagasje. Og et eksempel på det, eller en måte en beskrivelse av det, jo det, denne fortellingen og det bildet som Jesus bruker I Matteus kapittel 22. Gå derfor ut på veikryssen og innbytte bryllupet alle dere treffer. Og tjenerne gikk ut på veien og samlet alle de møtte, både onde og gode, så bryllupssalen ble full av gjester. Som du skjønner, så kommer det til å trengs masse undervisning, masse tålmodighet og masse kjærlighet. Det koster tid, det koster penger, og det koster omsorg. Og vi må kalkulere med et par skuffelser underveis, om ikke annet så kommer du til å bli skuffet på deg selv. Og jeg tenker at vi skal ikke glemme oss selv heller, fordi at det så utrolig lett å glemme oss selv og måle dem andre. Eller omvendt. Og selvinsikt, det ikke min sterkeste side heller. Og dermed så kan det by på problemer når jeg skal samhandle med andre. Men en ting sikkert. Vi mennesker alle, og vi lever utelukkende på nåde. Og trenger derfor å være veldig nådefulle mot oss selv og andre. Jeg snakket med Knud Ibsen, vår gode venn fra København, Danmark, her for 2 dager siden. I går fylte han forresten 78 år. Og frisk som en fisk, han sagt. Han I hvert fall veldig åndfrisk. Og sier, når jeg snakket om Amazing Grace-konferansen, ja, da skulle jeg vært der som å støtte brødrene. Men bare vært der og heia på. Men han sier, jeg sa, en storforbruker av Guds nåde. Det en status etter 78 år. Sett opp til av mange andre, sier han, jeg en storforbruker av Guds nåde. Lenger kommer vi ikke noen av oss. Så det veldig mange eksempler på menigheter som ikke har vært så hensiktsmessige eller sunne. I det siste så har det også I media vært mye fokus på lederskap som har vært kontrollerende og manipulerende. Og tenker at når all kunnskap og beskjed ovanfra skal kanaliseres gjennom en eller noen få med definisjonsmakt, da jo ikke grøfta langt unna og heller ikke usunnhetene. Og erfaringen viser jo at det ikke så lett å bryte ut eller stå imot, fordi at plattform og meg har Gud vist, det representerer for det første mye makt, men også veldig mye lojalitet. Så det en vanskelig sak. På en annen side, så jo heller ikke kirkesamfunn med veldig stramme strukturer og fastlagte former heller noen ideell form, så vidt jeg kan skjønne. Jeg sier ideell. Jeg sier ikke at det ikke bra. Det kan være veldig bra. Men det jeg trekker frem da, som et menn her, det for dette her det mange meninger om, men jeg tenker at selve kongstanken og ressursen i lokale menigheter og nettverk av menigheter som står sammen, det jo nettopp summen av enkeltpersoner med ulik utrustning, ulike naturgaver og ulike nådegaver. Det ressursen i menigheten. Så hvis vi ser vekk fra det og satser bare på toppa, da har vi gått glipp av det beste. I dag fokuset mitt å samtale med dere om evangeliuset, eller huset, den der kortformen som vi har vært veldig glad i her i mange, mange år. Et hus består av mange rom, det kan jo variere det da, med størrelsen på huset og måten arkitekten har tenkt. Men et hus allikevel et sted med flere rom, og med ulike funksjoner. Og jo større hus, jo flere mennesker kan det jo romme. Men allikevel, i et hvert hjem så det rom for hvile, det rom for fellesskap og for måltid, for vask og rengjøring. Det arbeidsrom og det ulike funksjonsrom kanskje. Og hjemmet det jo en base for det du og jeg driver med ellers i hverdagen vår. Aud og jeg, vi reiser hjemmefra og på jobb eller har andre planer, men vi vender jo alltid hjem. Og der møtes vi to, Aud og jeg, og vi bruker tid til hvile, kanskje mer arbeid, annet arbeid, men til fellesskap og til intimitet. Og der møtes familie i større målestokk, og der møtes vi med venner. Så hjemmet rett og slett en base for hele livet vårt, sånn som vi har innrettet livet vårt da. Og så har Aud og jeg erfart oss fram til i alle fall mer respekt. Jeg sier ikke at jeg ikke har en vei å gå fortsatt, men vi har i alle fall erfart oss fram til mer respekt for hverandre, og for hverandres forskjellighet, og styrker og svakheter. Så tenker jeg at vi kom nok inn i ekteskapet og fellesskapet som barn av vår bakgrunn og tid. Mora mi lærte meg ikke veldig mye om likestilling på kjøkken og i andre sammenhenger. Det kan jeg fortelle dere. Men hun var god som gull. Hun var også barn av sin tid. Så det måten vi kom inn i og gifte oss og skulle bo under samme taket, så klarte vi hadde med oss bagasjen vår. Og det påvirket kjønnsroller og arbeidsfordeling fra starten av. Men så har vi lært oss mer underveis om likeverd, og har vært nødt til å tilpasse oss og gi hverandre respekt og honnør og anerkjennelse for forskjellighet og også ulike forutsetninger. Men jeg ble utfordret på og skjønte nok så tidlig at, og bestemte meg også for at jeg ikke kunne reservere meg mot enkeltområder hjemme, fordi jeg mann. Bortsett fra graviditet og fødsel og det å gi die, ja, så kan jeg faktisk bidra på de aller fleste områdene hvis jeg vil, og hvis det trengs. Så det jo et aktuelt spørsmål både hjemme og i menigheten da. Hvem mest til for hvem? Jeg en lydig maur for lederskapet? De andre til for meg? Det greit å ha den moderne innstillingen? What's in it for me? Eller søker jeg bare innflytelse uten å involvere meg? Jo, lederskapet, de tydeliggjør en visjon og en vei å gå. Det skal de gjøre, og det må de gjøre. Samtidig så vi også selvstendige personer som ikke skal nulle oss ut for andres hensikt, men samtidig så må jeg se at jeg en del av et fellesskap og en helhet, og den skal bevege seg i en retning. Så jeg lyst til å nevne kort noen tre hovedområder som gir oss muligheter og noen utfordringer. Og jeg kunne ha brukt mange halvtimesundervisninger på tema her, så dette blir kortformen på mye. Alle menigheter utenfor den norske kirke jo et stort spleiselag. Vi omsetter for en drøy million i året her på huset, og det egentlig utrolig bra. og faktisk en nokså ukjent verden for noen andre kirkesamfunn. Men mangel på økonomi, det kan jo være helt lammende, og mas på økonomi kan være manipulerende, og gjøre at noen strekker seg for langt eller trekker seg unna. Men det også mye velsignelse I å være bevisst I økonomiske anliggender. Så for meg så tenker jeg at, eller menighet, det etter min mening første prioritet foran mange andre gode formål. Og jeg liker tanken som ledelsen har her, at det et riktig prinsipp å gi førstegrøde og hellige gaver, og gjerne helt regelmessig. Rett og slett bestemme seg for noe på et eller annet nivå, og så kan trua og frimodigheten vokse med erfaring, og til og med komme opp på et nivå som overrasker oss selv og andre. Vi var en veldig beskjeden flokk som bygde dette huset her for 30 år siden, og byggekassa inneholdt cirka like mye da vi var ferdige som da vi begynte, og vi kan egentlig ikke forklare helt hvordan regnestykket gikk sammen. Det var det dugnad da, men vi brukte også mye penger etter 1988 kroner. Så med den hellige ånd som signalgiver det utrolig hva vi kan oppnå I fellesskapet her lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt, når vi blir enige om felles mål og går I samme retning. Punkt 2, frivillighet. Menigheten jo grunnleggende basert på frivillighet. Jeg tror det egentlig en grunntanke og et ideal. Det en grunnstein I alle idrettslag og foreninger og ideelle organisasjoner av ulik slag, og ildsjeler utretter utrolig mye med veldig lave budsjetter. 18. mai stod det I avisa Romerike Blad, tror jeg, at 17. mai Norges største dugnad. Men det frivillige også sårbart og mer sårbart enn for eksempel I en bedrift eller I en profesjonell sammenheng, for der kan det jo settes mål og forventninger, og lønn gis etter innsats. I menigheten så alt dette helt annerledes, og også litt sårbart. Det går an å bli tatt som en selvfølge, forbrukes uten å bli sett, og det ikke alltid lett for pastoren eller lederen på ulike nivåer å se alle til enhver tid. Og lønna, den kommer jo som sagt I himmelen. Men når det økonomi til stede, så det utrolig bra at fellesskapet for eksempel spleiser på lønn til noen som bærer ekstra byrder eller ekstra ansvar. Og det skal vi ikke bekymre oss for at all min erfaring gjennom også min tid som pastor I en deltidsstilling at jeg brukte like mye som alle andre av min fritid. Da. Så bruk av egen tid, det en naturlig del av livet I en menighet. Men det skal være en balanse, så det ikke blir travelhet og forsømt liv både sosialt og I det private. Det siste punktet mitt nådegaver og behov. I teksten jeg leste så tegner det seg et bilde der Kristus signalgiver, der Kristus hodet og signalgiver. Der summen av oss alle utgjør kroppen. Og for at kroppen skal være funksjonell, så må det være balanse og anerkjennelse av forskjellighet og av allsidighet. Og jeg tjener med mine sterke sider og mine hovednådegaver, men I et fellesskap så kan jeg heller ikke unndra meg fellesoppgaver som naturlig også en del av et hjem og et hus I bruk. Noen av mine sterke sider hjemme da, samme Aud, det kanskje fysisk styrke, det praktisk sans, jeg kan bygge litt, jeg kan restaurere, jeg kan hogge ved, jeg kan gjøre sånne praktiske ting I alle fall. Og det kommer familien til gode, og det hjelper på økonomien vår. Jeg kan skrulle bil også. Så kan jeg lage mat. Og jeg tenker etter hvert at Aud synes nok det like stas å komme hjem til ferdig middag etter jobb som det jeg synes det Og Aud, hun også veldig praktisk, men har sine hovedområder på litt andre områder. Men hvis jeg litt for treg, og det hender at jeg kan være det, så kan jeg ta både skrutrekker og hammer og gjøre det som jeg ikke har gjort. Og jeg skjønner når jeg har gjort det. Men jeg veldig glad når dovask gjort. Eller at mat og andre ting kommer hjem I ferdige påser fra butikken. Poenget mitt dette at vi fordeler oppgaver og tjenester etter dem nådegaven og den styrkene vi har. For det fungerer best. Men jeg ser også at jeg må gjøre en del andre ting som ikke nødvendigvis mitt første valg. Som for eksempel dovask og tømming av musefeller. Dette livet hjemme, og det livet I menigheten. Kompletterende nådegaver menighetens styrke og gode liv. For noen år siden så hadde vi et seminar her nede her I Evangeliet som heter «Som hånd I hanske». Og altså fokusert på nådegaver og det som faktisk min styrke og utrustning. Og I enhver menighet så det behov, og med store ambisjoner og mål så det lett å bli spurt og bli plassert I oppgaver som andre definerer. For vi jo både lojale og snille og liker å si ja. Og vi sier ja om vi ikke liker også. Så husker jeg at dette seminaret det ble nesten en åpenbaring og en god opplevelse for noen. At det faktisk går an å si nei til noe, og kanskje til fordel for noe annet. For det jeg trives med, og det vi trives med og har forutsetninger for, det gir veldig mye energi I seg selv, og frigjør vårt potensial. Og der kommer vi også inn på, hva med min visjon I livet? Hva med det som jeg brenner for? Det rom for å realisere den? Og bli sett av dem som kan bekrefte meg og hjelpe meg I gang. Det kan jo fort bli menighetens hovedfokus som tar mye plass og energi. Men det hører med å by på seg selv når det behov på ulike arenaer. Tenker at måltidene blir ikke til av seg selv her på huset. Og en dugnad jo eksempler på fellesarbeid som ikke veldig fokuserer på nådegaver. Og rødding før eller et arrangement jo eksempler på akutte behov som vi kan hjelpe hverandre med. Dette kunne jeg snakke veldig mye mer om. Jeg veldig nær en avslutning. Men det delt, det jo veldig fragmentert og langt fra fullstendig, så det må du fylle ut selv. Du må bearbeide det og komplettere det. Tenk at storheten Kristus I oss og med oss. Drømmen og Guds hjertesak, det jo frelse I stor målestokk. Og kanalen for Guds godhet, det deg og meg, alminnelige, sårbare, men allikevel hellige og fullkomne mennesker I Kristus. Så drømmen min fortsatt sånn som det egentlig alltid vært. Den har forsterket seg. Drømmen, det at menighet skal bli din beste opplevelse. Og forbli det gjennom livet du lever. Og noe du veldig gjerne deler med noen som du relaterer med I en eller annen sammenheng. Og på ulike måter, kan vi si. Og til slutt så skal jeg bare lese noen skriftsteder som du har hørt veldig mange ganger før. Og det Paulus som den store underviseren om menighet og Kristus og den nye pakt. Og han sier sånn om sin oppgave, først fra Efeserbrevet 3 og deretter fra Kolossenserbrevet. Jeg, som det minste av de hellige, har fått en nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskapet om Kristi ufattelige rikdom. Det betyr at de ikke forstår det, da. Kolossenserbrevet 1. For den, altså menigheten, eller Kristi kropp, jeg blitt en tjener I kraft av det forvalteroppdraget Gud har gitt meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. Det var Paulus sin oppgave. Men han peker på denne hemmeligheten som har vært skjult fra evighet av, og for alle slekter, men som nå blitt åpenbart for de hellige. Gud ville kunngjøre for dem, eller for de hellige, vilken rikdom av härlighet denna hemligheten betyder för folkeslagene. Kristus bland dere, Kristus i dere, Kristus genom dere.
Yes.
Håpet om härlighet, Kristen. Det bra saker. Han det vi forkynner, han det vi rettleder og underviser alle mennesker om i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Og for å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft som virker i meg med styrke. Tusen takk.
Yes.